Latvijas dižanākie koki.
Latgalē dižkoku reģistrā šie dabas pieminekļi pagaidām atzīmēti mazāk, taču vietējie pārliecināti, ka arī šis reģions ir dižkoku zeme. Viens no tādiem ir Baltais Vītols pie Olūtu mājām Kaunatas pagasta Jaunslabodā. Par simtgadīgā koka vecumu liecina nevien tā varenums, bet arī mīza, kas it kā savijusies rupjās bizēs. Bet par sudrabainajām lapām esot atbildīga latviešu dievība Māra. Vairāk stāsta Rāznas Nacionālā parka eksperta Regīna Indriķe.
Šeit atrodams viens no lielākajiem Nacionālā parka teritorijā esošajiem Baltajiem vītoliem. Vītola apkārtmērs krūšu augstumā vai 1,3 metra augstumā ir 5 metri un 72 centimetri. Baltais vītols skaistām spīdīgām lapiņām. Latgalē ļoti bieži dēvēts arī par Māras koku. Māra, zinām, svētība un vienmēr šādi koki auguši dīķu malās, vietā, kur ir ūdens, jo par vītoliem saka, ka tam kājas ir ūdenī, bet galva saulē. Un tad no Māras svētības nākuši teliņi un pati Māra pēc tam slaukusi govs pienu un taisījusi sviestu un tās rokas slaucījusi vītola lapās, tāpēc tās lapas esot tik slīdīgas un spīdīgas. Te mēs varam redzēt, ka kokam mīze ir sadalījusies tādās riktīgi lielās plāksnēs, šur tur arī pa kādam dobumiņam un līdz ar to šāds vests vītols jau varētu būt arī mājvieta tādām interesantām kukaiņu sugām, kā vītolu zaļais koksni grauzis vai arī vītolu slaid koksni grauzis. Tāds dūšīgs un liels.
Nākošais rubrikā Latvijas dižanākie koki dzirdēsiet par kādu dižkoku, kas ir vienīgais zināmais senas dravniecības metodas piemineklis Zemgalē.